Siyaset Eylemi.
Bekemle baxşanda Allah'ın adı goya yadı bilen selam elek eziz dinleyiciler qadırlı hemralar. Hala xualınız rahilli, qurğurluqdır da inşallah. İran İslam Cemhurluğunun sesi gülüsa merkezinin Türkmenli radiyasından siyasat, alem diyen gepleşiğin Novat Naksanı bilen qullunuza gellik. Hormatly dinleyijiler, siyasat alem diýen gepleşigiň bir sanyny Amerika degişli bir näçe gurrun bilen sizin hyzmatyňyzda bolmakçy. Gepleşigiň tutuşlaýyn, size ýaramagyny umyt edip baryňyzy dinlemäge çagyrýars. Hormatly dinleyijiler, Xitay döwleti Amerika döwletiniň Suriýa garşy ýola berip duran bir taraplaryň gadagarlyklarynyň çalt ýatyrylmagyny isledi. Xitayň Birleşen Milletler Guramasynyňki wekili Jang Jun şeýledi: "Xitay Amerikan beýleki ýurtlara garşy bir taraplaryň gadagarlyklarynyň şolsanyna heni urşyň jebir jinayetlerinden halas bolmadyk, Suriýa garşy bir taraplaryň gadagarlyklarynyň alada bildirýändir" dedi. Ol şeýlede koronavirusynyň Suriýa ýetirip biljek täsirlerinden alada bildirip, Damaşk döwleti korona bilen garşylaşmakda, täsirli işleri we çäreleri görenler we Hitay hem şu urda laboratwar esbaplaryny biýurdy iýerendir dedi. Suriýa döwleti biýurdy 2 adamyň korona uçurap ölendigini habar berdi. Hormatly dinleyijiler, Amerikan döwlet başçysy Donald Trump Riyad bilen Moskowany neft bazaryna zarba urmaklar babatly tanqidlap, Suud Arabistan bilen Orsiýetiň neft meselesini däli bolşlamaly edildigini aýtdy. Suud Arabistan bilen Orsiýetiň arasyndaky neft bahasy barada ýa-da kesa goşy dünýede neft pudogyna ziyan ýetirýär diýip Donald Trump aýtdy. OPEC bilen Orsiýetiň arasyndaky neft şertnamasy 3 ýyldan soň mart aýynyň başlaryna koronavirusynyň ýaýramagy we nefti bildirilýän isleklerin azalmak sebäpli Orsiýetiň bu urdu önümçiliginiň azaldylmagyna garşy çykmagyndan soň tamamlandy. Beýleki tarapdan Dünýäde iň uly neft önderýän iki ýurt hökmünde Arabistan bilen Orsiýetiň arasyndaky bäsleşikler sebäpli Riyaz neft önümçiligini günnä 10 million çelekden arttyrjakdygyny aglan etdi. Bir ýagdaýda durulýan koronavirusynyň ýaýramagy we onuň ykdysady netijeler sebäpli dünýä bazarynda gara altyna bolan islek azalanlar.
İn dünýäniň 4 günjinden fiýati maglumatlary gazanar bolsaňyz, orta tolkunly 1449 kHz frekansdan dinläň fiýat älemi.
Hormatly dinleyijiler, Venezuelanyň döwleti bir ýurtda wagtlaýyn döwletiň gurulmagy barada Amerikanyň beren taslamasyna garşy boldy. Venezuelanyň daşary işler ministri Jorge Ariza Twitter sahypasynda Venezuelanyň döwleti bir ýurtda wagtlaýyn döwletiň gurulmagy barada Amerikanyň iler süren taslamasyny Venezuelanyň içeri işlerine dahilçylyk edilmek urunna tagalla edilmek bilýär diýip ýazanlar. Venezuela bir azat gudratli, qarashsiz və demokratik yurtdir və bir daşar devletin tarafından bolyan heç illi daşar hakimiyyeti qabul etçekdiyandir dip Venezuelan daşar işler ministerin ıqtanlar. Onun aytmağına gore, Venezuela devletine qarşı olyan adamların yol başçısı Juan Guaido, Washington'un taslamasını qarşı alanlar. Hormatly dinleyijiler. Iranyň daşary işler ministerliginiň medbuat wekili Amerikany harbiýlaryň Iraqda etýän işlerine işaret edip, bu işler Iraqyň milli häkimiýetiniň bozulmagy hesebe gelmekden aýry, Asiýanyň günmatar sewdinine durnuksuzlyk we amansyzlygyň bolmagyna sebäp bolýandyr dedi. Seýd Abbas Musawi Iran Press bilen geçiren söhbetdeşliginde Amerikanlaryň Iraqda etýän işleri Araqın devletinin, milletinin və parlamanın isleklərinin tersinədir deyib sözlərini qaçdı. İranın daşar işlər ministerliyinin mətbuat vəkili, İranlı bilərmələrin Yəmənli huzurlu olyandıqlar varada, Suud birliyinin mətbuat vəkilinin aydan toslamasına həm qayta ul verməkdə, Yəməni el qatlayan taraflar xam xiyarlarından el çəksillər, Suud Arabistan bir neçe hepdede yeniş qazanmaq pikir oyunca Yemeni el qatdi. Emma inni 5 ilin geçmek bilen hazirim yalnız pikirlerine gerip tar olyanlar dedi. Merhaba dinleyiciler, ediyiz hemranlarına ne şeylerlik bilen bir sen gelpleşiğin son kısalımlarına gelip yettik. Biz bilen ara bağlanışıkta olacak bolsanız bizim e-mail adresimiz radio.turkmen@gulistan.irib.ir web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Mehriban dinleyiciler, aziz hemrarlar, ne şeylerlik bilen bir sen gepleşiyi şiirde geçirip kutarıyarsın. Hoş, Allah yarınız olsun.